Mēs esam konstatējuši vairākus likumā noteikto prasību pārkāpumus, un tiklīdz tie būs novērsti, mēs par to pārliecināsimies un lemsim par uzlikto ierobežojumu atcelšanu. Un šāds lēmums ir pieņemts apdrošināto personu aizsardzībai. Iemesls ir balva nav nodrošinājusi Finanšu kapitāla tirgus komisija ar pietiekamu informāciju par tās darbību Lielbritānijā. Esošiem klientiem licences darbības apturēšana neietekmē, visi noslēgti apdrošināšanas līgumi turpina savu darbību bez jebkādām izmaiņām un sabiedrībai jānodrošina visu saistību izpildi par klientiem. Tas nozīmē, piemēram, klientam ir augsta polise, tā turpina darboties un balvai ir jāpilda visas uzņemtās saistības.